Radio Magazin.
U današnjem magazinu možete čuti intervju sa Radom Borić i prilog o tome kakvu sudbinu u vrijeme globalne pandemije doživljava regionalno tržište rukotvorina. Rada Borić, aktivistkinja, lingvistkinja i poznata feministkinja iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa govori o mogućim razlozima zašto se žene bolje snalaze u pandemiji, ali i o ženskom iskustvu krize generalno. Pitaću vas o ženskom odgovoru na krizu. Žene koje su na čelu svojih država kao što su Njemačka, Novi Zeland, Danska, Tajvan, pokazalo se...
Norveška, Finske, premijerka, dobro.
Pokazalo se da su sve one dosta dobro organizovale i politiku i društvo u ovoj pandemijskoj krizi. Da li žene liderice bolje upravljaju krizom u pandemiji, ako je vaš odgovor da, zašto?
Kada se postavi pitanje da li u državama u kojima su žene premijerke ili gotovo i timovi žena kao što je to u Finskoj upravljaju i državom pa sada i ovom pandemijskom krizom ili krizom oko COVID-19, odgovor bi mogao biti da, ali odgovor bi možda bio malo pretenciozan jer još uvijek ima premalo zemalja u kojima su žene na tako visokim funkcijama. Ali bi odgovor mogao biti općenito da u situacijama krize i žene i muškarci reagiraju drugačije. Reagiraju, ne bih rekla da je to samo razlog njihove rodne razlike ili ne znam socijalizacije, ali mislim da žene imaju drugačije iskustvo od muškaraca pa kada se radi i o krizi pa onda i kako se ponašaju u zajednici. Tako da bih rekla da ovo što čemu sada svjedočimo nije pitanje samo politike kao što je to ne znam Merkelica vrlo oštro ili ne znam premijerka Tajvana vrlo oštre mjere napravila odmah u početku i tako zaustavila širenje korone. Dakle, nešto je oko političke odlučnosti koje se ne mora prepisivati nužno samo ženama. Ali mislim da je jako važno prepoznati drugačije i komunikacijske modele i ono što se u ovoj situaciji pokazalo da je jako važno ženama, a ženama je dakle osim te što bismo rekli da oko odlučnosti ili ne znam istinoljubivosti ne možemo reći da neko posjeduje bolji odnos prema tome, ali rekla bih da je jako važno se ovdje pokazala empatija i briga i da je negdje, rekla bih možda to i socijalno uvjetovano ili nam je to tako jeli nametnuto da jeste, ali se pokazalo da doista žene se drugačije nose onda komunikacijski oko stvari kako prezentiraju nešto zajednici. Evo da kažem možda primjer koji je jako zanimljiv da obje premijerke i premijerka Norveške recimo i premijerka Danske su se posebno obratile djeci pa odgovarale na dječja pitanja oko krize. Dakle, neki odnos mislim da bi možda muškarci smatrali da je obraćanje djeci jeli nije nešto tako maskulino jeli ili tako važno. Mislim da je jako važno vidjeti da upravo su, pa ne znam i premijerka Novog Zelanda oko Uskrsa, dakle obraćati se djeci kao ravnopravnim građanima koje je pogodila ova kriza i reći im istinu o tome što bi bila ta kriza i kako se moramo ponašati.
Sad ste spomenuli te obrasce ponašanja i komunikacije. Može li se povući neka paralela i s ratom i pandemijom iz ženske perspektive? Vi ste od 93. radili sa ženama izbjeglicama u Centru za žene žrtve rata. Nakon toga ste bili u nizu inicijativa koje su povezivale žene na prostoru bivše Jugoslavije nakon rata 92. 95. Imali tu paralele?
Ima, naravno čujete da vrlo često se i koristi da je koronavirus, dakle da vodimo neku vrstu rata protiv nevidljivoga neprijatelja, protiv neprijatelja koji istina kao pogađa sve jednako, ne bira, vidjeli smo jeli da jedan premijer je od, rekla bih malo zbog svoje bahatosti također jeli bio zaražen koronom. Međutim, čak i taj nevidljivi virus nažalost ne pogađa sve jednako i tu žene, rekla bih iz ovog osjećaja drugotnosti kojeg su nam davno upisali, žene upravo to vide da nije točno da korona ne bira. Naravno da korona ne bira koga će zaraziti, ali oni koji imaju moć, koji imaju bogatstvo, oni sebe drugačije mogu zaštititi, a to je najvidljivije recimo u Americi ili u onim zemljama gdje najlošije stoji javno zdravstvo. I vidite, opet se vraćam na način komunikacije ili način upravljanja, koliko bahato, da ne kažem bezobrazno, se ponaša Trump. Dobro, od njega nismo ništa drugo ni naučili. Dakle, kod njega nema ni istinitosti, ni empatije, ali da kako ima ove umišljene odlučnosti u kojem naravno sada i prijeti da će smanjiti i sredstva i svjetskoj organizaciji zdravstvenoj. Dakle, vidimo posve drugačije razumijevanje te politike, znači žene koje su radile s drugim ženama u ratu razumiju da u stvari rat je drugačije pogađao muškarce i žene. Drugačije je bilo ratno, iskustvo ratom muškaraca i žene je apsolutno drugačije. Ne radi se samo o silovanjima u ratu, već se radi o tome kako živimo uopće ideju što rat donosi zajednici. I tako vjerujem da iz tog razmišljanja, tog našeg različitog iskustva, da daje onda i naše iskustvo prema pandemiji, ovaj puta ovoj pandemiji, ne znam, u Zagrebu dodatno uz potres ili negdje, ne znam, sada u Americi uz tornado, da žene imaju drugačiji odnos prema zajednici, tu neku, rekla bih, feministkinje to zovu i nekom etiku brige. Dakle, radi se o etici brige, a ne radi se o politici.
To iskustvo iz ženske perspektive donosi i porast nasilja u porodici, tu su žene i djeca najčešće žrtve. Kakva je situacija u Hrvatskoj, da li se preduzimaju neke mjere?
Ono što naravno također brine, i mislim, ne radi se samo o Hrvatskoj, već imamo i UN-ovu, nažalost, statistiku, pa čak i zahtjev da se poduzmu neke mjere, jer svi imamo manje više isti slogan ovim teškim vremenima, to je ostanimo doma, ali kao što znamo da je nažalost dom najnesigurnije mjesto za žene što se tiče nasilja. Obično kad govorimo o nasilju nad ženama i djevojčicama, onda doista više ne vrijede stereotipi da žene doživljavaju nasilje, na primjer silovanje u nekim mračnim alejama. Tako nasilje, dakle, se vraća tamo odakle i počinje, to je dom. I sad u ovoj situaciji izolacija i samo izolacija, ali najčešće je li izolacija ili ostajanja doma, bojim se da su žene dodatno izložene, da ne kažem da muškarcima su neka mjesta njihovih ventila ispušnih zatvorena u ovim trenucima. Sve ono što se sada događa, se događa unutar četiri zida i bojim se da, evo i u Zagrebu, iako policija kaže da nije rapidno nasilje poraslo, moramo se brinuti zato što ne znamo kako i žena koja je tako osuđena na bivanju u istom prostoru, kako i može prijaviti nasilje. I naše je da apeliramo na građane koji čuju i susjede koji ako čuju da se nešto nasilno dešava, na njima je da prijave, jer se bojimo da žena, i ako možda i zna i broj savjetovališta ili nazvati policiju, da se ne usudi zbog toga što je nasilnik uz nju, tako reći, ono, pušaju za vratom. Tako da se bojim da ćemo imati tek kasnije kad se ovo prođe čak i više prijava što se dogodilo. Ono što žalosti, i kad se otkrije nasilnik, i danas imamo istu priču kako smo imali u vremenima mirnodopskim, to je s vremenima bez korone, da nažalost žene i djeca napuštaju svoj prostor, a nasilnik ostaje u toplini svoga doma. Ono što se danas dodatno dešava kad žena treba izaći, ona nažalost ne može otići u sklonište zato što ne znamo, nije testirana da li je možda zaražena i da ne dovede u opasnost druge žene i djecu koja su u skloništu. Ono što smo kao ženske udruge tražile u gradu Zagrebu, ali kolegica Mirjana Kučer iz Domina u Splitu, založili su se u Splitu, pa su recimo i neki građani ustupili neke svoje prostore, apartmane, kako nažalost ništa ni od Prizma, gdje bismo žene mogle privremeno smjestiti. Tražili smo od grada Zagreba također, koji ima jednu mjeru za pri dodjeli socijalnih stanova ima i dio mjere da prioritet imaju žene koje su preživjele nasilje, ali ta mjera se jako loše provodila i ranije i nažalost evo i sada tražile smo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova od grada da financira jedan mali radio spot jer danas ne možemo izaći na cestu i upozoriti žene, ali radio se sluša, je mali spot kako bismo pokušale prevenirati nasilje i ženama reći gdje da se obrate i nažalost grad je eto kao ima posebne privremene mjere oko obustave trošenja proračuna koje je naravno gradonačelnik donio bez suglasnosti cijele skupštine i ne znamo koji su kriteriji i neki vrlo mali iznos nismo uspjele dobiti da napravimo taj radio spot. Dakle, trudimo se pokazati da za vrijeme ove prinudnog ostanka doma žene će sigurno biti i dodatno žrtve nasilja i djeca također.
Nije samo nasilje taj problem, generalno prava žena čini se da su ugrožena, na primjeru Poljske i mogućnost potpune zabrane, čak kriminalizacije abortusa. Kako to komentarišete?
Naravno, sada će se dodatno svašta drugo dogoditi. Ono što je zanimljivo, a vjerojatno i prostim okom vidljivo, da u ovim trenucima nekako možemo govoriti o ovom rodnom aspektu krize prouzročene virusom tri ugla. S jedne strane pogledajte na onome što se zovu prvim linijama, je li ponovo koristim tu vojnu terminologiju iako ju ne volim, dakle u ovoj obrani od korone virusa najizloženije su dobrim dijelom ponovo žene, jer su one većina medicinskih sestara i jednaki broj, ne znam, liječnice i liječnika, ali sigurno medicinskih sestara. One su na prvim linijama i kad idemo u nabavke hrane, jer su najčešće one i prodavačice i blagajnice. Dakle, s jedne strane vidimo žene stvarno izložene, vrlo radno, s druge strane ono što čujemo, bile su također prve koje su u trenucima krize kod obustavljanja poslova izgubile posao, uvijek imate onaj stereotip, eto pa tebi bar muž radi. Jel? Tako da s jedne strane su na prvim linijama u borbi protiv korone, s druge strane su izgubile posao i s treće strane imaju tu prijetnju kada ostaju doma od nasilja. I onda u tom cijelom okruženju ono što je politika, ono što se događa ispod stola, a to je recimo ovo što se sada događa u Poljskoj, nije dovoljne prijetnje oko sprječavanja mogućnosti pobačaja, to znamo kako je u Poljskoj, nego čak i seksualnog odgoja u školama, u trenutku kad nam i škole ne rade, nego rade isto virtualno, netko sprema nešto što će poslije zaživjeti. Ono što doista treba plašiti, kako će nam izgledati svijet za sve nas, pogotovo za radni dio svijeta, a posebice za žene, kako će izgledati kad korona prođe, jer sigurno, kao što sam rekla, nećemo jednake niti imati ni jednaka iskustva, niti će jednako svi preživjeti koronu.
Koliko je kriza prilika za feminizam i koliko kriza demaskira, ali na neki način i zahtjeva tu horizontalnu strukturu koja je tako imanentna feminizmu?
Uvijek nam kažu, je li, to su i novi, rekla bi ponekad, neću reći samo dobra igra, kad nam se kaže da su različite krize, da su i izazovi, jel? Pa i konflikti su izazovi, pa onda izazovi za promjene. Sigurno da je, stvari više neće biti iste, samo nisam sigurna koliko neće biti iste na korist onim obespravljenima koji su bili do jučer. Voljela bih misliti da stvari neće biti iste što se tiče radništva, da neće biti iste što se tiče žena. Bojim se kad gledamo neke mjere oko ekonomije, da također se, naravno zna se da se treba podržati ponajprije kapital i da bez obzira što će, ne znam, sada biti velikih donatora koji nisam sigurna da li sve što rade iz empatije. Ono što mislim gdje feminizam ima sada priliku, prije nekoliko dana bila sam na, eto, kako su nove mogućnosti i tehnologija, to jeste, na Zoom konferenciji sa nekih više od 30, možda 35 nas je bilo, žene iz cijeloga svijeta. I zanimljivo je čuti kolegice, naime, to je mreža najveće kampanje protiv nasilja protiv žena, milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, i tu su bile žene iz Japana, Šri Lanke, Indije, Austrije, Meksika, Gvatemale, naravno Amerike, apsolutno iz Italije. I ono što je bilo jako dobro je prvo čuti nas, koordinatorice kampanje, kako je stanje, svaka je vrlo kratko rekla što se dešava u pojedinoj zemlji i naravno dok slušate Italiju ili dok slušate kolegicu iz Hong Konga ili dok slušate kolegicu s Jamajke, smrznete se, ali vidite i ista neka iskustva oko žena, dakle sve ovo što smo govorili, da li su to prijetnje ženama nasiljem ili u ovom trenutku ono što su mnoge od njih rekle, a nismo posvjestile, recimo žene koje su umjetnice, žene koje se bave umjetnostima bez obzira da li su, ne znam, freelancerice ili rade u bilo kojim umjetničkim organizacijama, doslovno su bez posla. Kolegica, ne znam, iz Jamajke rekla da gladuju, ali jednako tako rekla i kolegica iz Austrije. Dakle, ako nemate izvedbene umjetnosti nigdje, doista ne mogu preživjeti. Ono što smo onda rekli da ćemo probati napraviti neke platforme kako solidarno podržati jedne druge. Milijarda usta ima upravo ključnu riječ solidarnost i vidjeti možemo li napraviti neke iskorake kako bismo bile solidarnije, koje su to vrste platformi, što bismo mogli napraviti u svojim zajednicama, neke male fondacije gdje bi, ne znam, od umjetnica koje nešto proizvode mogle nešto kupiti, a onda dati umjetnicama koje proizvode umjetnost koju ne možeš, ne znam, kupiti kao vrstu objekta. Dakle, probale smo razmišljati što bi mogle napraviti, do, ne znam, kako bismo podržale, kao što smo podržale žene iz Kamenskoga koje rade maske, pa onda podržati, ne znam, žene koje će nešto proizvoditi opet za neke druge žene. Mislim da su žene izuzetno kreativne i da ćemo sigurno osmisliti što bi to feministički bilo najbolji način za osnažiti žene, a naravno da to više nije način kako smo to nekada radile, da sjedimo u krugu i da jedna drugu slušamo. Znači, možemo još uvijek se slušati i tako internetski, i ne samo slušati, nego čuti što jedna drugoj imamo za reći i probati podijeliti neke ideje, ne bismo li učinile i ovo vrijeme sada, za vrijeme korone, malo izdržljivijim i boljim, a posebice vidjele što možemo napraviti kad sve to prođe. Da se ne dogodi kao što se desilo nakon evropske ekonomske krize, gdje je također dio krize, to jest najveći dio krize se dogodio na leđima žena i da su sve te mjere štednje bile na leđima žena i da se dodatno urušio, ne znam, i socijalni sustav, pa su se žene vratile doma brinuti o svojim starim roditeljima. Sada mislim da imamo to iskustvo da treba paziti što će se nakon krize dogoditi, da žene ne budu isključene iz donošenja političkih odluka. Jer ovo, na primjer, u Zagrebu, bez obzira na odličan stožer ili na ljude od struke koje govore, ipak odluke koje se donose su političke odluke. I vraćam se na ono naše prvo pitanje, dakle, žene koje sada donese odluke premijerke, da li su to od premijerke Islanda koja će donijeti odluku da se svi moraju testirati, istina, jer Island, ne znam, je veličine Splita, možda po broju stanovnika, ali dakle, od nekih političkih odluka koje su donijele neke od ovih premijerki o kojima smo govorili na početku, hoće li kad prođe kriza ponovo neke od tih žena imati političku moć da mijenjaju kako izgleda Europa? Može li Europa biti solidarnija ili će se Europa, nažalost, urušiti u male nacionalne državice gdje će svako brinuti brigu, ili velike države gdje će svako brinuti brigu samo o sebi? Se nadam da ćemo biti bolja Europa i bolji svijet nakon korone.
Da li mislite da će u politici se izbalansirati ravnopravnije to rodno pitanje nakon krize?
Da, mislim da da. Čak sam uvjerena da da. Desilo se ne samo oko krize, ako se pomalo prate pokreti koji se dešavaju u svijetu pa i u pojedinačnim zemljama, veliku većinu pokreta, i to tek vidite nakon nekog vremena kad malo posložite sliku, vode žene. Da li su to pokreti oko klimatskih promjena, da li ako samo govorimo o Hrvatskoj, oko pokreta koji su vezani uz, ne znam, postratne traume i ljudska prava, ekološkog pokreta, prava na pristup informacijama, najveći broj zviždača su zviždačice. Čini se da taj neki ulog, kao da, da negdje se kao da želimo reći ono, žene i onako nemamo što izgubiti, jeli, u onoj staroj teoriji da se samo mogu okovi izgubiti pa da se onda ide u revoluciju. Čini mi se da su žene imaju to neko iskustvo da ili će se dogoditi promjena ili nas neće biti. Mislim da žene, na primjer, imaju apsolutno bolju svijest o tome da ova korona je ne samo djelomično, ona je sigurno i dogodila se zato što smo zapustili odnos prema majci zemlji, što smo prirodu toliko počeli uništavati, da smo uništili i vode i šume i da nije niti čudo da mi se danas kao čudimo. Nedavno jesu po gradu Zagrebu, gotovo u centru nam je zoološki vrt, su šetale divlje svinje. Dakle, da vam se spuštaju sve češće u grad i lisice i druge divlje životinje zato što smo im uništili staništa, zato što smo se proširili maksimalno. I na kraju krajeva tako je i virus korone nastao, da u biti su uništena neka staništa nekih divljih životinja pa se tako nešto preklopilo ili miješalo. Ono što mislim da gdje vidim doista žene i vidim ih nakon krize je to da razumiju da je dosta ukoliko ćemo zlostavljati i majku zemlju i ako ćemo zlostavljati žene, a govoriti pritom o demokraciji, o ljudskim pravima, mislim da će nas možda jednoga dana i ne tako daleko zemlja lijepo otresti i reći sad bi bilo dosta, mislim da ste imali svoj fair share, ono, lijepo ste uživali, ali niste vodili brigu. I čini mi se da negdje ta, kao što sam rekla, bez da je biološka neka teza, ali ta feministička etika brige o drugima iz te naše pozicije, da znamo što znači biti drugi, i naša briga da žene imaju malo drugačiji odnos i prema prirodi, brigu prema prirodi, mislim da to daje neku šansu opet da stvari budu bolje, iako doista mi se čini da trebamo početi imaginirati taj drugi svijet. Znate, kad ponekad radila radionice sa ženama i onda bih pitala zamislite svijet bez nasilja, što biste radile da nema nasilja? I u prvom trenutku gotovo da nemamo imaginaciju da možemo zamisliti svijet bez nasilja. E pa isto bi pitanje, dakle, samo prevedite koronu, ponovo mogli pitati možemo li imaginirati svijet bez nasilja, kako on izgleda, kako taj svijet izgleda, što ja mogu raditi u tom svijetu bez nasilja. I to će biti ključni odgovor.
Bila je to Rada Borić za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prilogu Predraga Tomovića poslušajte kako se regionalni proizvođači rukotvorina nose sa ekonomskom krizom koju je izazvala pandemija.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se sve ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe, da kažem tako. Imam ih kad, na primjer, negdje izlažem, ako odem u Zagreb, recimo, pa mi ostane neki komad i u tom slučaju ja imam gotovih proizvoda. Inače, kod mene je sve bilo po sistemu narudžbine u određenoj boji, u određenom modelu, tako da kod mene se zapravo sve od samog starta svodi na online prodaju bez šopa, jer sam šop zahtjeva gotov proizvod, a kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo 2 mjeseca da neko sačeka da dođe na red da bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim, jer pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušterije odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i slično.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja, kako kaže, prenošenu kroz ruke žena iz porodice. Kao vlasnice brenda Štrikarica, koji je nastao 2018. godine, Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Mi heklamo i pletemo. Fokus nam je na torbicama od pamučnih straka, međutim ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Spahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktualna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci radnje, imam 2 s kojima sarađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali. Doslovno.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su se neke preče druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sada nabave hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Ipak Halima je optimista, iako je trenutno potpuno neizvjesno kada bi posao mogao ponovo da krene.
Ako proradi sve to i bude vratilo se koliko toliko u normalu, ja i dalje radim ponudu koju imam za vaš čaršiju gore, imam neki 50 lutki. Lutke ćemo prodati kad tad, jel? Neću biti na šteti nikakvoj, ali sve to neizvjesno. Iskreno sve neizvjesno.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. No, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Milan Mijajlović iz Kukice, ta brojka je mnogo veća. Mijajlović navodi da postoje Facebook grupe, odnosno zajednice o dekupažu, koje imaju 15.000 članova, također i grupe iz zajednice Pletilja, gdje opet ima između 15 i 20.000 članova. Mijajlović dodaje da je mnogo i neregistrovanih zanatlija i preduzetnika koji također izrađuju i prodaju različite predmete. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u današnjem magazinu Radio Slobodna Evropa. Potražite više sadržaja na našoj web stranici slobodnaevropa.org.